Valdība paslēpeni sagatavojusies nākamajos gados nevis palielināt, bet samazināt veselības aprūpes finansējumu līdz 3,3% no iekšzemes koprodukta. No vienas puses, mēs, protams, ka esam gatavi sarunām, un šopiekdien arī ir paredzēta tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Murnēcas kundzi, un mēs sagaidām, ka Murnēcas kundze aizstāvēs to, ka nākamā gada budžeta projektā tiek ievērotas. Tie pienākumi, ko valstī nosaka veselības aprūpes finansēšanas likums, taču vienlaikus, tā kā mums ir rūkta pieredze, mēs esam spiesti gatavoties arī protesta akcijām, un jāsaka, ka protesta akcijas šoreiz būs tādas, kādas iepriekš vēl sabiedrība nav pieredzējusi. Mēs domājam kombinēt brīdinājumu streiku ar iziešanu ielās, ar pieteikumu sniegšanu Satversmes tiesē par konstitucionālo tiesību aizskārumu. Piesaistīsim arī pilsonisko sadarbību, piesaistīsim mūsu sadarbības organizācijas. Un, protams, ka mēs joprojām ceram, ka no tā viss varēs izvairīties, bet tas ir atkarīgs no Saeimas šobrīd.